Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Numrohen rreth 80% e votave me kusht prin lëvizjave vendosje. Bërnabeq, kërkesa e Kosovës për të bërë mysafire speciale, jashtë agendës së Komitetit Politik të Këshillit Evropian. Trump para Kongresit, Zelenski është gati për të nënshkruar marrëveshjen për mineralet në çdo kohë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, KQZ, është drejt përfundimit të numrimit të votave me kusht nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në Kosovë. Sipas përditësimit të fundit në webfaqen e KQZ-s të mërkurën në orët e hershme, janë numruar 78.57% e votave me kusht. Lëvizja vetëvendosja i ka fituar 20.21% apo 2634 vota me kusht. E dyta është Partia Demokratike e Kosovës me 18.11% apo 1186 vota. Pastaj vjen Lidha Demokratike e Kosovës me 13.54% apo 887 vota. Lista Serbe me 11.37% apo 745 vota. Si dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma me 6.21% apo 407 vota. Numrimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara nisi këtë martë në ditën kur përfundoi numrimi i votave me post dhe pritet të përfundoi sot sipas zyrtarëve të KQZ-s. Zyrtarët e KQZ-s kanë thënë se procesi i numrimit të votave pritet të përfundoi më pas mars. Me rezultatet e tanishme që përfshin edhe votat në vend votimet në Kosovë, ato në përfaqësi diplomatike dhe ato me post, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Për të pasur shumicën, duhet së paku 61 deputat në kuvendin me 120 ulëse të Kosovës. Si partia e parë, vetëvendosja i ka aktualisht 48 deputat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić deklaroi të mërkurën se kërkesa e Kosovës për të qenë mysafire speciale në Komitetin Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është hequr nga rendi i ditës i atij komiteti. Kërkesa e Kosovës ka qenë në rendin e ditës së takimit të komitetit i cili po mbahet sot. Bërnabić gjatë seancës së kuvendit të Serbisë tha se për këtë ka njoftuar shefja e delegacionit serb në Asamble Parlamentare të Këshillit të Evropës Bilana Pantić. Mirënjohje e madhe për miqtan nga Spanja, mirënjohje e madhe për miqtan nga Partia Popullore Evropiane, të cilët na ofruan mbështetje në mënyrë që ta kishim shumicën për të arritur ta heqim këtë pikë nga rendi i ditës i Komitetit Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropian, tha Brnabić. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës për këtë çështje dhe është në pritje të përgjigjes. Asambleja Parlamentare mund të jap statusin e mysafirit të veçantë parlamentareve kombëtare të vendeve evropiane që nuk janë shtete anëtare, por të cilët kanë aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës. Antarët e delegacionit të mysafirit special mund të ulen në Asamblen Parlamentare, por nuk kanë të drejtë vote. Ata kanë të drejtë të mbajnë fjalim me leje të presidentit të asamblesë. Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në fillim të vitit 2024, për shkak se u kushtëzua me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Në mes të protestave të studentëve dhe qytetarëve të tjerë në të gjithë Serbinë, opozita serbe në Kosovë paralajmëron se serbët e Kosovës janë duke u mobilizuar për të shkuar në Beograd në mbrojtje të presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo nuk do të ishte hera e parë që serb nga Kosova të organizuar nga lista serbe marrin pjesë në tubime në mbështetje të Vučićit dhe të Partisë Përparimtare Serbe në pushtat. E dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Doruntina Baftiu.
Organizata dhe politikan opozitar serb në Kosovë paralajmëruan se pjesëtar të këtij komuniteti do të shkojnë në Beograd javën e ardhshme për të krijuar një mur njerëzor përballë presidencës së Republikës së Serbisë dhe për të mbrojtur presidentin e këtij vendi, Aleksandar Vučić, nga një revolucion me ngjyra. Që synimi për të mbrojtur presidentin të jetë i suksesshëm, thuhet se nuk mund të përjashton as incidentet. Organizatat dhe politikanët opozitar serb pretendojnë se pas këtij organizimi qëndron Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit dhe të vetë presidentit serb Vučić. Qytetarët të komunitetit serb, që thonë se ka njohuri për këto plane, nuk duan të flasin publikisht. Pretendimet për organizimin e tillë vijnë në mes të protestave të studentëve dhe qytetarëve të tjerë në të gjithë Serbinë, të cilët kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për shambjen e një strehe në stacionin Hekurëdhor në Novi Sad. Në këtë incident që ndodhi më 1 nëntor të vitit të kaluar, humbën jetën 15 persona. Vučić e përshkruan këto protesta si revolucion me ngjyra që synon përmbysjen me dhunë të shtetit. Përndryshe, revolucione me ngjyra quhen protesta që përmbysën regjimet autoritare në vendet ish sovjetike. Tubimi i fundit i madh i organizuar nga studentët u mbajt më 1 mars në Nish, qytet në Serbinë Jugore, ndërsa i radhës u paralajmërua për datën 15 mars në Beograd. Vučić edhe nga ana e tij paralajmëroi një tubim të madh në Beograd, për të cilin tha se do t'ju ftojmë së shpejti. Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, tha më vonë se më 15 mars nuk do të ketë ndonjë kundërtupim. Deri më tash, serb nga Kosova, të organizuar nga Lista Serbe, kanë marrë pjesë rregullisht në tubime në mbështetje të Vučićit dhe të Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Organizatat Lëvizja Kombëtare e Serbëve nga Kosova, ADEO, Forumi Kombëtar Serb dhe Këshilli Kombëtar Serb njoftuan përmes një deklarate të përbashkët në fund të shkurtit se Lista Serbe është duke përgatitur shkuarjen e serbëve nga Kosova në Beograd për të mbrojtur Vučićin. Këto organizata pohuan se kanë informata bindëse se rreth 500 serbë nga Kosova planifikojnë të ngrenë tent para presidencës në Beograd dhe të pengojnë protestin e paralajmëruar për 15 mars. Nena Dradosavljević nga Forumi Kombëtar Serb thot për Radion Evropa e Lirë se informacionet për shkuarjen e serbëve në Beograd janë marrë nga qytetarët në teren. Radosavljević pretendon se plani autoriteteve serbe është që në një farë mënyra të provokojë një incident të madh në Beograd, të cilit do t'i përgjigjej policia me qëllim mbrojtjen e serbëve nga Kosova, të cilët kanë ardhur vetëm për të mbështetur presidentin Vučić. Nuk është mbështetje, është mbrojtje e regjimit në Beograd. Kjo është ajo që është e rrezikshme, por shpresoj që policia të mos mashtrohet, thot Radosavljević. Politikani serb Branimir Stojanović nga Graçanica thot se ka informacione identike për organizimin e serbëve nga Kosova për të shkuar në Beograd. A i beson se qëllimi këtij plani është shtypja e protestave të studentëve në Serbi.
Očigledno je da postoji namera da se napravi neka vrsta sabotaže za.
Qartazi ka një qëllim për t'i bërë një lloj sabotazhi kësaj proteste studentore. Ne nuk kemi nevojë që të shkojnë njerëz nga këtu. Është tragjike që ata të shfrytëzojnë për qëllime politike ditore. Ky është një mesazh i keq që po na dërgon pushteti në Serbi, që serbët nga Kosova përdoren për qëllime politike, thot Stojanović. A i shton se është duke dalë me këto informacione në publik për të penguar shkuarjen e serbëve nga Kosova në Beograd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ju drejtua Kongresit Amerikan për herë të parë që nga rikthimi në shtëpinë e bardhme 20 janar. Trump tha se Ukraina është gati të ulet në tryezën e bisedimeve për paqe me Rusinë, ndërsa foli edhe për politikat e brendshme, nga imigracioni deri tek ulja e shpenzimeve qeveritare. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka informuar se është gati për bisedime me Rusin për t'i dhënë fund luftës në vendin e tij dhe është ofruar për të nënshkruar marrëveshjen për mineralet e Ukrainës në çdo kohë. Gjatë fjalimit para Kongresit Amerikan, Trump tha se ka marrë një letër nga Zelenski në të cilën udhëheqësi i Ukrainës ka shprehur gatishmërinë e tij për të ulur në tryezën e bisedimeve.
Earlier today I received an important letter from President.
Sot më herët kam marrë një letër të rëndësishme nga presidenti Zelenski i Ukrainës. Letra thotë Ukraina është e gatshme të vinë në tryezën e bisedimeve sa më shpejt që të jetë mundur për ta sjellë paqen e qëndrueshme më afër. Askush nuk dëshiron paqe më shumë se Ukrainasit, tha Trump duke cituar letrën. Ai tha se 2000 njerëz vritën çdo javë në luftë. Dua që kjo të ndalet, tha Trump. Trump nuk e përmendi grindjen e tij publike me Zelenskin javën e kaluar në zyrën ovale. Ne po shkojmë shumë mirë me ta dhe shumë gjëra po ndodhin, tha presidenti amerikan. Trump mbajti fjalimin një ditë pasi njoftoi se ka pezulluar gjithë mbështetjen ushtarake të SBA-s për Ukrainën, e cila tash 3 vjet lufton kundër forcave pushtuese ruse. Zelenski u largua nga shtëpia e bardhme 28 shkurt pa nënshkruar marrëveshjen për mineralet siç ishte e planifikuar. Gjatë një konference për gazetar më 3 mars, Trump tha se nuk mendon se marrëveshja ka vdekur. Trump e ka bërë prioritet përfundimin e luftës në Ukrainë. Ai i është drejtuar drejt për drejt presidentit rus Vladimir Putin, të cilin paraardhësi i tij Joe Biden e ka izoluar politikisht, prej se ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të fqinjet në shkurt të vitit 2022. Trump e kritikoi Evropën për blerjen e naftës dhe gazit rus dhe paraardhësin e tij Joe Biden për autorizimin e ndihmave për Ukrainën më shumë se Evropa. Fjalimi ishte i pari i Trumpit në një sesion të përbashkët të Kongresit prej se mori detyrën më 20 janar. Ai e filloi atë duke thënë se Amerika është kthyer dhe duke lavdruar politikat e tij për imigracionin e krimin, si dhe përpjekjet e Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë të udhëhequr nga miliarderi Elon Musk për të ulur shpenzimet e qeverisë. Trump e vlerësoi Muskun për, siç tha, identifikimin e qindra miliarda dollarëve në mashtrime.
The Government Accountability Office,
zyra e përgjegjshmërisë e qeverisë, një zyre e qeverisë federale, ka vlerësuar mashtrimin vjetor në mbi 500 miliard dollar dhe ne po punojmë shumë për ta ndalur atë, tha Trump. Që nga inaugurimi, Trump ka ndjekur një strategji tronditje dhe friksimi, duke bërë ndryshime drastike në politikën e brendshme dhe të jashtme dhe duke përdorur shpesh urdhra ekzekutiv për të anashkaluar Kongresin. Ai tha se që nga inaugurimi i tij, nuk ka pasur gjë tjetër veç se veprime të shpejta dhe të pandërprerra për të nisur epokën më të madhe dhe më të suksesshme në historinë e SBA-s.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thonë të martën se përplasja e tij me presidentin amerikan Donald Trump ka qenë përkeqardhje dhe që është gati të punojë me homologun e tij amerikan për të arritur paqe afatgjat dhe që është koha për t'i bërë gjërat siç duhet. Takimi ynë në Washington në shtëpinë e bardhë të Trumpit nuk ka shkuar siç ishte planifikuar. Është përkeqardhje që u zhvillua ashtu. Është koha të bëjmë gjërat siç duhet. Ne do të dëshironim bashkëpunim të mëtejmë dhe komunikim konstruktiv, ka thonë lideri Ukrainas përmes një postimi në X, dikur Twitter. Këto janë deklaratat e para të Zelenskit pas pezullimit të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën. Ne vlerësojmë shumë sa ka bërë Amerika për të ndihmuar Ukrainës për të ruajtur suverenitetin dhe pavarësinë, ka shkruar Zelenski. Ne kujtojmë kohën kur gjërat kanë ndryshuar pasi presidenti Trump na ka dhënë raketa Javelin. Jemi minjohës. Zelenski ka thënë se është i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen për mineralet e rralla, të cilën administrata Trump e konsideron shumë të rëndësishme në përpjekjet për dhënje fund të luftës. Sa i përket marrëveshjes për minerale dhe siguri, Ukraina është e gatshme ta nënshkruaj atë në çdo kohë dhe format të përshtatshëm, ka thënë Zelenski. Ne e shohim këtë marrëveshje si hap drejt garancive më të mëdha dhe garancive solide të sigurisë. Dhe unë një men shpresoj që do të funksionoj. Të gjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.